Labvakar, kafija ir samalta. Mēs atkal esam Grauzdētavā. Un tā jau mums ir laikam piektā reize. Tātad pirmās reizes mums bija sarunas par vēsturu un literatūru, kurā piedalījās Pauls Bankovskis un redaktors Svens Zvaigzne. Mums bija par smalkām, poetiskām, stilistiskām lietiņām, ko mēs runājām ar Jāni Rokpelni un Arvi Viguli. Mums bija saruna ar orbītas zēniem, diviem, ar Sergeju un Timofeju un Artūru Punti. Mēs runājam par grupu literatūrā, ko tas nozīmē, par performansi. Un pēdējā saruna mums bija par bērnu literatūru. Un šajā sarunā piedalījās Inese Zandere un Kārlis Svēdiņš. Un šoreiz un šodien mums būs saruna par tādu kutelīgu tēmu. Mani sarunu biedri ir Māra Zālīte un Andris Breža. Un varētu teikt to, ka īpaša parādība ir nebrīvas sabiedrības valoda. Tāda tā bija. Un Česlavs Milošs, saņemot Nobela prēmiju, savā lekcijā teica, ka izraidīt dzenieks pēdējā laikā ir kļuvis par kaut ko ikdienišķu. Jo kam pieder vara, tas var kontrolēt valodu, ne tikai ar cenzūras palīdzību, bet arī sagrozot vārdu nozīmi. Šodienas sarunas tēma tad varētu būt šī aizliegtais vārds, šī mašinērija, kas pārbaudīja, ko raksta, ko publicē. Šeit arī, protams, ir cenzūra. Un ļoti interesanti, ka 1940. Gada jau rudenī tikko padomu vara ir nodibināta, tiek nodibināta arī PSRS literatūras pārvalde. Glavuļits. Momentā. Jā, jā, galvenā literatūras pārvalde. GLP, kā mēs latviski teiktu. Nu, mums katrā ziņā mums ir ļoti dažādas saskarsmes bijušas, gan Andrim, gan Mārai, gan arī man. Un mēs mazliet paraksturosim šo laiku. Mēs arī varbūt kaut ko palasīsim no tiem darbiem vai no izvilkumiem, fragmentiem, kas varbūt arī raksturo. Un ir tāds teiciens, negāja cauri, vai ies cauri, vai neies cauri. Un labi atceros 1980. Gadu, kad bija iznāca Karoks žurnāls 7. Numurs jūlija, un tajā bija Māra Zālītes publikācija, kas bija ļoti spēcīga un ļoti tādā ļoti trakā laikā, 80. Gadā, pat varbūt pat neiedomājama, tā saucās, kad svešu spārnu sašķelts gais. Un Andrim tāpat ir viss kaut kas ir bijis dažādi aizliegumi, tai skaitā arī mākslā. Mēs mazliet pieskārsimies ne tikai, varbūt, literatūrai. Tā kā Andris ir, mēs varbūt izmantosim Andri arī par mākslu. Bet pats pirmais jautājums varbūt, gan vai vienkārši saruna. Kā mēs raksturotu šo laiku? Cik tas nopietnis bija, cik tā mašinērija, teiksim, kas pārbaudīja literāro vārdu, darbojās. Māra, kā tev šķiet, ja tev tagad jānoraksturo šīs laiks un literatūra tai laikā?
Zini, es sākšu ar plašu vēzienu, varētu teikt. Es vēlētos nolasīt fragmentu, tas ir arī no vienas manas runas, bet ne runas dēļ, bet faktu dēļ. Kā Guntars jau teica, 40. Gadā tik līdz Latvija tika okupēta, jau nodibinājās šī te cenzūras iestāde, kas liecina pa vienu, ka no vārda bija bailes. No vārds, viņi zināja, ka vārds ir spēks, un no vārda bija bailes arī padomu režīmā. Un tāpēc, piemēram, 40. Gada 9. augustā tika uzsākta aizliegto grāmatu definēšana un iznīcināšana. Un noteikti daudzi no jaunajiem to nezinu, viņi arī nevar to zināt, ka tie skaitļi ir vienkārši satriecošie. To rīkojums, starp citu, parakstīja divi rakstnieki par grāmatu iznīcināšanu un, un sašķirošanu kaitīgās un nekaitīgās. Un viens no tiem bija Vilis Lācis, tā laika iekšlietu ministrs. Ko nozīmē baigajā gadā būt iekšlietu ministram, jūs varat paši saprast. Un tā no Latvijas Padomu Republikas grāmatu fonda tika izņemts un iznīcināts pār par 12 miljoniem politiski kaitīgu grāmatu. Un tas nozīmē biblioteku tīrīšanu, visur bija komjauniešu brigādes. Un, protams, viņi to nedarīja labprātīgi. Viņi bija piespiesti, viņam iedeva saraksts, un viss šīs grāmatas bija jāizvāc un jāiznīcina. Un arī tika veidoti aizvien jauni aizliegto grāmatu un autoru saraksti. Aizliegti kļuva Aleksandrs Grīns, Leonids Breikš, Līgotņu Jākaps, Andrievs Niedra, Jānis Sārts, Jānis Vesels, Zenta Mauriņa, Raudi Edvards Vīrza, neskaitāmi citi autori. Un tad vēl tikai pastāstīšu par vienu sarunu. Faktiski, jā, viņi ir protokolāti un Andreja Upīša muzejā ir tas protokola oriģināls. Un tas bija noslepenots, jo 88. Gadā, kad mums jau bija atmodas laiks, es par to biju dzirdējusi un gribēju viņu dabūt. Ar ļoti lielām grūtībām Līvija Volkova man palīdzēja muzeja, tā laika Latvijas muzeju, viena no priekšniecēm, es vairs nesos, kas viņa bija. Un tur bija tā stenogramma. Andrejs Upīts tajā laikā, viņam bija dots partijas uzdevums veidot jaunu latviešu literatūras vēsturi. Un viņš sastādīja to jauno latviešu padomu latviešu literatūras vēsturi un notiek otrā sējuma apspriešana. Un šajā sanāksmē Arvīds Grigulis, redziet, jums tie vārdi varbūt ir sveši, bet mēs viņus visus pazinām. Grigulis lasīja lekcijas universitātē un vispār maz netik slikts. Viņš pārmet Upītim pārlieku liberālismu. Rakstniekus, ka viņš ir iekļāvis tādus rakstniekus kā Ādolfs Pērss, Kārlis Kalvi, Jūlija Pētersona, Jāni Jaunsudrabiņu un citus, un viņš tos nosauca par tautas ienaidniekiem, es tagad citēju, kuriem nav vietas latviešu literatūrā. Viņš saka, nopietnākais rakstnieks šajā bandā ir Jaunsudrabiņš, bet arī Jaunsudrabiņš sēž zonā un ar biezu naudu un par biezu naudu ir sācis rakstīt savu melno grāmatu. Un vai mums ir tiesības paturēt literatūras vēsturē viņa balto grāmatu? Un pats Grigulis atbild, nekad. Jānis Niedra ir vēl principiālāks, viņš saka tādas vārdas. Padomju tautu tribunāls par tautas ienaidniekiem spriedumu formulē tā. Nošaujot un konfiscējot viņu īpašu. Man šķiet, es citēju Niedru, ka Skalbes un Akurātera literārais mantojums ir jākonfiscē. Pa nošaušanu neko nesaka. Andrejam Upītim visas tautas vārdā, īstās tautas vārdā, viņš uzsver, ir jāpasludina spriedums, šiem te nodevējiem un ir jāuzstājas kā apsūdzētajiem. Citāta beigas. Andrejs Upītis, tur viņam jāsaka visu cieņu, viņš atsakās to otro daļu rakstīt. Viņš nepakļāvis šim. Viņš saprot, ka tas ir tā kā višķiņ pat traku, jā. Es to beigšu, Gunders, zinu, ka tu uztraucies, ka es garu runāju. Nē, redziet, es tie niedras vārdi, nošaujot un konfisējot, šodien izklausās tā kā ultra kaut kas radikāls pārspīlējums. Bet vienīgi tādā gadījumā, ja mēs ignorējam to kontekstu, un tas bija baigais gads, deportācijas, inteliģences, emigrācija. Un ne tikai, un mežos tūkstoši un tūkstoši partizānu un pretošanās kustība ļoti sīva notiek. Un šajos apstākļos tātad, nu, šādā veidā, tas ir tas pirmsākums, ar ko, kur mēs maigākās formās esam sastapušies vēlāk.
Tieši tā. Kā tev, Andris, šis laiks? Nu,
tur mēs esam... Gribētos, te Māra noslēdza ar to brīdi par to, ka mežos vēl atrodās tūkstošiem cilvēku. 56. Gadā mežā Nu, kad ir pasludināts, ka jānāk ārā, iznāk ārā 2000 cilvēku, 56. Gadā, jā. Čaks līdz 49. Gadam, nu, kā saka, mūsu apaši, jā, jā, tāds literārais huļigāns, tā, nešaubīgi, savu talantu dēļ, viens no spožākajiem, ja ne spožākais, tāds latviešu, literārais talants. Viņš pagūst uzrakstīt līdz 49. Gadam, tātad trīs krājums, zem tālās zvaigznes, patrioti un vēl bija kaut kas. Jā. Tātad, cik veikli šis čaks pārmet kažoku. Šie krājumi vienkārši no literārā viedokļa pilnīgi nulle. Viņās nav nekādas, teiksim, tādas pat ārkārtīgi vāja tāda, literārā vērtība, toties milzīgs kā saka, milzīga slavas dziesma ir šim te ienākošajam tam karaspēkam un visām tām izmaiņām, kas seko. Un līdzīgi šis te Aleksandrs Čaks arī pēc tam ir krietni darbojies arī ar tajā pašā literatūras institūtā, alī palīdzēdams nomelnot savus kolēģus. Jā. Ar to es arī gribēju teikt, ka ir viena tāda milzīga zona, mēs nekad neesam vērtējuši savus kolaboracionistus, jā. Un tā ir viena nu viena tā tēma, ja, cilvēks ir talantīgs un mēs nerunājam par to viņu otru pusi, kas ir muļķīgi, ja. Cilvēki pierod pie kaut kādām pusdzīvēm, kaut kādām pusaprautām lietām, ja. Viņiem liekas, ka šis te cilvēks ir var sakot, tad, kad tiek noklusēt pagāt un viņi tiek pasniegti tikai tajā vienā labvēlīgajā gaismā. Nu, mēs milzīgi grēkojam pret tiem cilvēkiem, ja, kas ir spējuši saturēt savu mugurkaulu taisnu. Un līdz ar to mēs vienkārši grēkojam pret savu nākotni. Un lūk šis te čaka fenomens, ja, kur mēs nekad neesam apskatījuši no šāda te viedokļa. Jā, tas arī viens no tādiem aspektiem.
Var teikt, ka Māra ir to darījusi ar Lāci.
Jā.
Un tas bija pat nevis teorētiski, bet Māra to darīja ar daļdarbu.
Jā,
tas arī nebija tik vienkārši, es domāju.
Nē, tas bija... Es skatos papīros tikai, lai es atcerētos dažas vietas, jo tas viss bija tik sen.
No jā, nu. Mēs esam seni.
Mēs esam seni, un toties mums ir liela pieredze visā. Respektīvi tā pa Vili Lāci. Nu, man tas Vilis Lācis no sākta gala ir licies vislielākais kolaboracionists, un nu, labi, nesaukšu viņu citos vēl vārdos sliktos no rakstniekiem. Jo būdams Beņāmiņas kundzes favorīts, pelnīdams milzīgu naudu ar saviem, nu, savu beletristiku, kura bija talantīga, kaut gan paviegla, teiksim tā. Un tauta bija ļoti iemīlējusi, ir zvejnieka dēlu, ir viss, un pirmizrādēja zvejnieka dēlu, pirmizrādēja uz skatus, blakām sēdēja Ulmanim, un viss bija brīnišķīgi. Un tad, kad ienāca okupācijas armija, tika sastādīta, kā zināms, valdība. Un man te lūgāja tās dialogs ar vienu viņu. Vai tu zini, kā tu esi iecels par ministru? Tu zini, ka tu esi ministra kabinetā. Un Lācis tīri priecīgs, jā. Un par kultūras ministru? Nu, bēdz, nu, ko tu, nu, tev taču ir tikai, nu, nē, par izglītības, nu, Vīli, tev taču ir tikai 4 klašu izglītība. Par ko tad? Un tad viņš pasaka par iekšlietu ministru. Un tas, kā es jau teicu, tas bija viss trakākais, tas vadīja, protams, čekas pakļautībā vadīja represīvās lietas visādas. Nu, un es jau zināju, ka pa kaklu man es dabūšu no vairākām pusēm, un pirmām kārtām es dabūšu lielu nepatiku pret sevi no mīļotās tautas, kuras dēļ es šo darbu rakstu. Respektīvi, Lāča mītu, tāpat kā Čaka mītu, neviens negrib to dzirdēt. Viņiem patīk Vilis Lācis, kurš ir sarakstījis tik daudz foršas gabalus, un viņi neko negrib dzirdēt par to otru pusi. Man bija saruna viena literatūras skolotāja, viņa teica, Mārta Zālīt, ko jūs darāt? Ko jūs darāt? Viņam Vilim Lācim taču ir tik brīnišķīga novēlē Vanadziņš, kad es lasu klasē viņu priekšā, visi bērni raud. Es saku, ne, tas ir brīnišķīgi, ka tie bērni raud, bet vai jūs esat arī teikusi, ka 3000 bērni tika deportēti 41. Gadā, un es nezinu, vai cik 49. Un ka viņi arī raudāja, un ka viņi nomira ceļā un visur kur. Tad tas bija tas viens, tā viena pretestība, kad cilvēki negribēja vispār to zināt. Mums ir Hamsun piemērs, ne Norvēģijā, un par to tagad neizvērsīšos, bet man uzrakstīja atklātu vēstuli Ingrīda Sokolo, kas bija, nu, jā, un arī mana atbilde tika publicēta. Nu, viņa uzrakstīja, ka, nu, drausmīgi Lācis tiek tur apkalnots, un viņai ir informācija no Čičērina, un no kā, un viņš, un Čičērins ir tik jauks cilvēks, un viņa joprojām ciemojās pie viņa, un tā, un Čičērins bija viens no visaugstākā līmeņa čekistiem, jā, Padomju Savienībā. Un, nu, vārds sakot, viņa man nodeva tā, ka zeme palika tukša, bet es viņai uzrakstīju atbildi. Bīstamā izrāde, no kuras es nolasīšu tikai pašas beigas, jo tās man pašai patīk. Un tur es viņai atbildēju tur par visu to, ko nu, tur Sokolova ir sarunājusi, par to, ka viņš parakstīja tur 42 cilvēku deportāciju, ka tas viņai neinteresē un tādā garā. Un Sokolo, protams, visi zina labāk, viņas informācijas avoti, acīm redzot, joprojām ir Čečājos un Vetros, un augsta inteliģences draudzenes, kas piezvana 11. vakarā, jo viņa pati nebija bijusi uz to izrādes. Augsta inteliģences draudzene viņa bija piezvanījusi, ka tā jau nu nevarēs. Un es rakstu, ka izrāda Nacionālā teātrī, darot Ingrīdai Sokolovai un Latvijas kultūrai kaunu. Lai nu paliek kultūra, bet par Ingrīdas Sokolovas kaunu es šaubos. Manuprāt, tāda viņai nav. Nu, tas ir par lāc, jā.
Jā, tas ir tas laiks, kas no sākumas var teikt. Tāpat arī no Sudrabkalns, viņš jau bija arī aktīvs, tomēr padomu laikos dzejnieks un ļoti daudz rakstīja. Un tad, kad viņam viņš šķita, ka viņš kaut ko ir uzrakstījis pret šo varu, tad viņš zvanīja pats uz centrā komitejiem un teica, piedodiet, varbūt man tajā dzejolī tas un tas.
Čaks arī starp cīt.
Tas, jā, jā,
jā. Jā, bet kungi, es gribu pateikt vienu paradoksu, jā. Čaks tomēr bija aizliegts.
Jā.
Skolā, vismaz tad, kad es mācījos skolā 70. Gadu sākumā, Čaks bija aizliegtais autors, un viņu nemācīja skolā. Turpretī Sudrabkalns bija ne tikai atļauts, bet obligāts, vai ne? Un kāda paradoksāla situācija izveidojās, ka Sudrabkalns tika tā kā linčots, kaut gan arī Sudrabkalnam ir fantastiska dzeja. Bet Čaks tieši tādēļ, ka viņš bija aizliegts, un cilvēki nezināja tevs pieminētos krājumus, ja? Jo tie jau arī pazuda kaut kur, es nezinu. Man ar viņi ir, jo tie
nu,
ir pēdējie,
kas... skolā bija jāmācās tie krājumi.
Jā,
tieši tie krājumi bija jāmācās.
Ar tā. Ne, bet man šķiet, ka tādējādi Čaks saglabāja savu to... Nevainība vismaz tādā sabiedrības acīs, turpretī Sudrabkalns dabūja pa pilnu programmu.
Mm.
Nodevēsim
kolaborācijā.
Jā, iesim tālāk varbūt. Es domāju, ka šis mehānisms, kā tad strādā un kā darbojās, to mēs arī paši izjūtām. Es savā laikā strādāju vispirms radio literāros raidījumos. Un tie bija tie trakie gadi. Tie bija 83. 84. Līdz žurnālam Avots. Un mums bija tā, ka mums kaut vai Avotā mums bija sēdēja tāda tumšiem matiem sieviete, ko mēs zinām, ka tā ir Glavļita meitene. Mēs nesām, vispirms atšifrējām visu raidījumu, tātad raidījumu ierakstījām, pēc tam mēs atšifrējām, visu pārakstījām uz rakstām mašīnas.
Televīzijas raidījuma
Avots. Nē, žurnālam. Jā. Un nesām augšā. Tad viņa izlasīja. Ja viņa redzēja kaut kas, kas neiet cauri, viņa atzīmēja. Tad pēc tam, kad raidījums tika jau ierakstīts, tātad jau iztīrīts un vispārējais, vēl bija klausītāji. Parasti bija kādi divi klausītāji un tad vēl noklausījās to raidījumu. Es atceros, vēl Biruta Krona bija vēl daži. Un es mēģināju vienmēr tajās vietās, kur noteikti man piesiesies, koķetēt ar viņu. Es mēģināju izmantot savu šarmu jaunības un koķetēt, lai viņa nedzirdētu to. Jo viens ir tas vizuālais vārds, bet otrs ir šis skaniskais vārds. Jā, un sevišķi, ja tie ir dzejoļi, ja, kas bija tāda arī, nu, tā. Man noņēma kādus vairākus raidījumus, un tad beidzamais piliens bija raidījums, ko es uztaisīju 80 jau nāca 86. Gada beigas. Vārdu spēks un vājums, kur es runāju par divu valodību, lai gan tā būtu viena valoda, ko nozīmē runāt mājās citu valodu, skolā citu. Un man bija tur skolnieki, es viņam prasīju, kā jūs jūtaties un tā tālāk. Šo raidījumu noņēma pašā pēdējā brīdī. Bet tā kā daudzi klausījās un gaidīja un sapratīja noņemts raidījums, tad kaut kādi baigie sūdi. Un, protams, sāk rakstīt, kur ir raidījums un tā tālāk. Un tad, nu, tad es aizgāju uz Avotu. Un šis mehānisms ir ļoti interesanti sekot līdzi, paskatīties, ka Glavļits būtībā lasīja darbus, vienalga, vai tās būtu grāmatas dzejoļa, proza vai presse, vai arī tas pats radio, pat vēl 89. Gadā, pirms publikācijas un pēc publikācijas. Un tad viņš tā mazinās, tā pakāpeniski tas nenotika. Arī viss Avota laiks, 87. Un tā tālāk, viņš viss bija gāja caur Glavlitu. Un Andris ar to labi atcerās, jo Andris bija mūsu pirmā žurnāla vāku meistars. Es te paķēru līdz pirmo, laikam ar kaut kur vajadzētu būt. Jā, Andra Darbiņš. Un tur arī nemaz tik viegli negāja. Tur. Un ne jau tikai Glavlits strādāja. Strādāja pakalpīgi redaktori, gan izdevniecībās, gan redakcijās. Un arī viņi jau redzēja, kas ies, kas neies, tad viņi tur gāja tur runāties un tā tālāk. Un šis mehānisms bija ļoti interesants arī, teiksim, kā tas notiek. Un tad mēs mēģinājām kaut kādā veidā atrast ceļus, kā pateikt tomēr. Man ļoti patīk viens piemērs, kas bija, tas nav latviešu literatūrā, bet igauņu literatūrā iznāk žurnāls Lomiņ, kas ir tāpat kā Karoks. Un jauns dzejnieks Andrus Rūk uzraksta dzejoli, akrostikā var izlasīt sinista mustvalge. Tātad šo melnbaltais zilais karoks igauņu, un neviens to nepamana. Tas nopublicē, bet viņš pats iet un ierauj šnabīti un visiem stāsta. Nu, un tas nonāk ausīs, protams. Ausīs nonāk, nu, un tad viņu paņēma priekšā. Viņš vairs neko nepublicējās un saprata, jā, ārprāts, ko viņi palaiduši garām. Tā kā tas mehānisms ir bijis dažāds. Man arī bijis, kas tik nav bijuši, gan rautas ārā no pirmās grāmatas kāda puse izrauta, vai ne? Kā Andri tev bija? Tas nu, ar dzejoļiem, ar mākslas darbu. Tieši arī ir mākslas darbu.
Es mazlietiņi vēl tā kā atgriezīšos vēl pie tās iepriekšējās tēmas, ko Māra vēl te tā, noslēdz. Man gribētos teikt, ka nav nekāda... Starp mums ir vienīgais varons, var teikt, jā, Māra Zālīte, kurs 80. Gadā izdotais, kad svešpārns sašķēls gais. Šīta publikācija bija patiešām viena no tām retajām, kas runāja skaidru valodu, un patiesībā sakot, es tādu arī otru neatceros. Mums nav arī īpaši daudz rakstnieku, kas kaut ko rakstīt atvilknēs, jā. Mēs neesam tā kā krievi, kuri patiešām spējuši veseli čupi cilvēki, kas nekad mūžā tā arī nekad nav nopublicējušies. Tomēr viņi kļuvuši par Oļeņikoviem, Harmsiem, jā, un, kā saka, cilvēkiem, kas viņi spēja tomēr rakstīt. Jā. Mums šādi varoņi gandrīz nebija. Jā. Mums ir viens īpatnējs gadījums. Jā. Šis ļoti interesantais gadījums, kad Ints Baltarais ir izdodas savu grāmatiņu Stokholmā, jā. Ints Baltarais ir Evalds Valters, kas 49. Gadā, jā, kad Čaks jau skraida apkārt, jau mēlis kārs, šis cilvēks uzraksta tādu poēmu, jā, un viņam izdodas 55. Gadā uzkāpt uz, nu, ir atbraukuši zviedru kaut kādu jūrnieki, un viņam izdodas uzkāpt uz, ir uz tā kuģi notiek tā kā, nu, kā vēl ar vien pie mums notiek tā kā apskats un tā. Un viņš uzkāpja un viņš runā franču valodā, viņš brīnišķīgā franču valodā, viņš saka, tur atrodas kapteins, kuram viņš vienkārši nodod šo te savu un pasaka, ka lai viņš pamēģina nodot tur attiecīgi tam Zviedrijā cilvēkiem, jā, un šis kapteins arī izpilda to solījumu, un Anšlaus Eglīts izdod 56. Gadā izdod šo te grāmatu. Un tas ir viens no tiem retajiem gadījumiem, ja, kad kaut kas tāds ir tā noticis, patiesībā sakot, brīnumaini, ja, ka tik vien, ja, jo lai arī kā nebūtu, ja, nevien šo čaku nebūtu uzdrošinājies likt pie sienas, ja, un neko, bet Ļipa trīcēja tā, ja, vai arī viņš uzskatīt zem savu godu, paņemt slotu, paslaucīt ietvi, ja saņemt par to naudu vai skolā kaut ko. Tur varbūt viņam neļaut, bet iet paslaucīt. Viņam varbūt arī neļaut, bet kaut ko viņam sameklēt. Ja. Bet tomēr vai tā rakstīšanas kāra bija tik liela, ja, ka vajag tomēr kaut kā tādā.
Tas bija bailes, Andri.
Nu, bailes.
Jā. Tas bija bailes, jo joki bija mazi. Par čaku runājot, tur ir gardā vēstura, bet es gribu tev papildināt par Rusijā.
Tā saucās tā grāmata, jā.
Man karoga redakcijā strādājot, es to nejauši uzzināju, ka tāda lieta ir, un es intervēju Evaldu Valteru. Un vispār, nu kā viņam vispār ienāk, nu tie teksti ir mīļie. Nu, šodien viņš saukt par politnekorektiem, jā. Bet nu, viņi bija atklāti, godīgi, tieši.
Nu, tāds jau kā Valters nu, bija.
Jā, cilvēks. Tāds kāds viņš bija. Sāca lietas īstajos vārdos. Jā, un tad viņš tieši to, ko tu, man tagad, to, ko tu mums tagad pastāstīji, arī viņš to teica. Jā. Es prasīju, kā viņam, vai viņam tā kā bailes nebija. Viņš teica, nē, nu kā jau Valters, es ticu liktenim. Izstāstīja vēl vienu gadījumu, kā viņš strēlniekos tur sūtīts pēc ūdens. Un tas ļoti bīstami bijis. Jāšķērso kaut kādu tur ceļš, un bija gandrīz 90%, ka viņi nošauts un ieraudzīs. Viņš tomēr ir gājis, un tad, kad viņš ir aizgājis, tad bumba ir uzkrit uz tam bunkuram, kur nekur negāja. Un viņš teica, ka viņš uzticās liktenim, un tas viņa pienākums. Un tur jau daudz cilvēku tam palīdzēja arī nokļūt līdz Anušlava Meglītim un tām. Vai es drīkst tev mazliet, Guntar, par to glāvļītu?
Jā.
Jā, glāvļīts bija nu, tas, tā augstākā instance. Tad, kad es sāku strādāt par žurnāla karogs redaktoru, tad viens no pirmajiem darbiem bija man, tas bija 89. Gada novembris. Patiesībā mani karogi sākās ar 90. Gadu. Bet vajadzēja tagad, vai kā, arī darbinieki saka, tagad ir salikums, nu tagad jāiet glāvļītu. Es kādu glāvļītu? Es tur neiešu. Tad es nezinu, kas man to ieteica, uzrakst iesniegumu. Jo bija jau tas tā perestroika bija, kad viss bija tad mazliet apjukuši, ja? Vai to drīkst, vai to nedrīkst, tā kā drīkst, tā kā nedrīkst. Un es uzrakstīju vēl, ka šodien atceros biedram Eglītim, vārdu gan neatceros, iesniegumu, ka tā un tā no šī brīža es žurnāla karoga galvenā redaktora uzņemos visu atbildību par žurnāla saturu un turpmāk vairs neapgrūtināšu galvenā literatūras pārvaldi. Nu, kaut kas tāds, ja? Un ziniet, ka man arī tādā veidā arī beidzās tā sadarbība.
Nu, tas bija
90. Gadā, tas ir, jā, 90. Gadā tās prasības vairs nebija. Bet atceries, ka bez glāvļīta, pirms glāvļīta, cik bija, cik trepītes aizņēma tie uzraugi, ja?
Arī izdevniecībās. Arī izdevniecībās. Pirmais glāvļīts bija tas redaktors, kas rediģēja to grāmatu. Viņš, protams, bija
slēpts. Pirmais redaktors bija katrs poēts pats.
Nu jā.
Jā, to īstenībā.
Es atceros, man bija
elegants darbojās, ka jā, tur jā. Jau pārējie jau vairs.
Tad viņš
darīt nebija jā, ko daudz. Jā.
Tā tas ir. Bet ko varbūt vēl? Es domāju, ka ļoti spēcīgi tomēr pēc tam runājot tālāk tieši varbūt par 80. Gadiem tieši strādāja dzeja kā tāda. Jo tajā laikā ar dzeju varēja panākt to, ko varbūt tagad varbūt mēs ar kādiem politiskiem rakstiem un tā tālāk. Jā. Es atceros, es te pašķirstīju visas vecās savas klades, ko es kadreiz esmu rakstījis. Un, ko tik es tik neesmu rakstījis? Un, protams, ne jau visi dzejoļi ir dzejoļi, bet nu, kaut kāda tādas sajūtas, ka tu vienkārši esi kaut kādā miskastē. Man viens dzejolis kaut kādos laikos uzrakstīts, kad skursteņi ir aizņemti ar dūmiem, kad darbi sakrājušies kaudzēm brēc, kad aš izkūst laiks kā štrunta rublis un vārnas nokliedzas, nav dzīvot vērts, es pretī kliedzu skaļi un vēji dūmus tā kā matus jauc, mēs drīz vien paši savos sūdos mirsim šai izgāstuvē, ko par valsti sauc. Jā, jā, tā kā. Nē, tas ir rakstīts, klausīts. Bet tikpat labi. Viena publikācija, kas man bija, tad jā, un tad bija prese, kas arī tika izmantot, teiksim, dzejoļus publicēja kaut kādos preses izdevumos. Mani viens dzejolis, kas ir, tagad jau viņš arī ļoti slavens, meitenes audzējiet krūtis, vai ne? Tēvzemes brīvībai būs, nostājiet priekšā kā rūtis, ienaidnieks apstulbis kļūs, aizmirsīs svelmaino naidu, aizmirsīs iekarot mūs, izlaidīs sērīgu vaidu, gribēs vien iekārot jūs. Viegli ir atbrīvot prātus, kamēr tie bezprātā krīt, kārē atstieps tie kātus, tēvzeme brīva tiks rīt. Pametiet vagas un kūtis, pametiet traukus un baļas, meitenes audzējiet krūtis. Un viena avīze izmanto bjust 92 un manu dzējoli, protams, bez autortiesībām, bez kaut ko tam līdzīgi, ja? Viņš tāds baigā tādā publikācijā. Un es nezinu, es domāju, ka Andris arī...
Kaut kā tā dzēja jāiebaro bija.
Jā, viss kaut kas, man, es skatos, kas tik tam nav bijuši, visādi dzējoļi, nu, vecajās avīzēs. Un tā prese bija, nu, tās pirmais pakāpiens, kur varēja kaut ko dabūt cauri. 86. Gadā es dabūju pat cauri dzējoļi bez savas valodas, to es sūdzu, ko es uzrakstīju 79. Gadā, vēl, nu, kaut kad studiju laikos. Tāpat arī sieru dziesmu. Un tagad mēs runājam par kaut kādām metaforām un teiksim, vārdiem, ko varbūt pat cilvēks nesaprot. Nu, sieru dziesmu, tas par jāņiem. Ja. Bet kā jums arī, teiksim, jūs daudz arī publicējaties? Nu, Andris, varbūt mazāk, bet Māra ļoti daudz parādies ne tikai tavā karogā, teiksim, bet arī pēc tam.
Nē, karogā es principiāli nepublicējos, jo es uzskatīju to par interešu konkursu.
Nē, nu, kas tu strādāji, nē, es domāju.
Ā, agrāk?
Pirms, jā, jā, jā. Jo prese bija aktuāla, tev, tu nevarēji grāmatu dabūt cauri, varbūt
jā,
tik viegli,
bet jābūt
dzējoli tu varēji kaut kā iemānīt, apmānīt viņu apkrāt.
Nē, nu, redzēju, mums viss varbūt vajadzēja pieminēt arī ne tikai to presi, bet arī to brīvo dzīvo vārdu, jā. Jo tolaik tomēr bija ļoti populāras tās dzējas dienas, ko organizēja Rakstnieku savienības literatūras birojas. Un mēs braucām uz tām dzējas dienām ar tādu iekšēju sajūsmu, ar tādu entuziasmu, ka mēs tagad tiekam pie tās tautas, un tur neviens mums nevar pavēlēt. Tiesa gan, Imants Pijols, būdams vadītājs, lika parādīt dzējoļus, ja? Lika iesniegt, kāds dzējoļus jūs lasīsiet. Ja? Bet, protams, kurš tad to ņem galvā, lasīt citus dzējoļus. Un man liekas, ka tā mutvārdas saite bija gandrīz vēl svarīgāk, jo piemēram, Imants Ziedonis, Māris Čaklais, Ojārs Vācietis, viņu autoru vakari 70. Gados savstiem skrēja kā nu, ar milzīgu aizrautību, tie bija pārpildīti. Cilvēki stāvēja naktīs uz ielas, lai varētu nopirkt biļeti uz tiem vakariem. Tu Silvi redzēji labi aprakstījis, ja? Ka viņa no četrām meitenēm kopmītnes istabiņā vienu ir izraudzījušas, kur ies, bet tā ir viss no galas jāzina un jāatstāst pilnīgi perfekti, kā tas viss tur bija. Ja? Un tad, protams, mēs nevaram nepieminēt literatūru un mākslu, kas ļoti agri arī pagrieza to kuģīti savā, nu, pareizajā virzienā, tā teikt. Un arī netik daudz ar publikācijām, jo tās tomēr tika, nu, ļoti smagi bija viņi, tās publikācijas dabūt presē cauri, bet viņi rīkoja tādas diskusiju vakaras. Nu, tur neko. Nu, tur cilvēki runā. Jā, kurš ir drosmīgāks, kurš bailīgāks, bet cilvēki runā, un tur neviens viņus nevar apturēt.
Jā, tā lasīšana bija ļoti būtiska, un es atceros arī mākslas dienas, kurā arī Egils nolasīja savas tautas dziesmas.
Jā, tās bija brīnišķīgas Egils.
Jā, tās ir pat nopublicētas šajā grāmatiņā.
Tās vēl ar vienu visu aktuāls.
Jā. Un pēc tam tautas dziesmām, protams, Egils tika izsaukts uz tepat netālo stūra māju. Un man arī bija dažādas tās uzstāšanās, pēc tam tur, protams, aizliedza, tad es nedrīkstēju publicēties, tad es varbūt mēģināju atkal tulkot, jo tad un tā tālāk, un tā tālāk. Nu, Egilam bija superīgas tautas dziesmas. Es domāju, ka, nu, kaut vai čekas māja, ne tev logu, ne tev durvju, vienas pašas ķēķa durvis asinīm aplipušas.
Bet viņš to varēja, tas bija drukāts?
To viņš tajā skaitīja. Laikā viņš skaitīja.
Viņš skaitīja, šitai jā. Bija Jānsē, jā. Piemēram, mācu jā. Dienās tiek skaitīts. Jā.
Un laikam tad pasaulis Egils vismaz stāstīja Čekas mājas, saka, redziet, mums ir gan durvis, gan logi. Ko jūs te rakstat? Nepatiesību, vai ne? Vai, teiksim, tur dažādas divas upes satecēja jauktā laulībā, vienu nesa ozoliņu, otru beigtu cilvēciņu. Tas ir atkal ironiskais stils, ja? Nu, kaut kādā veidā, teiksim, 80. Gadu paaudze, tur Melgavs un Egils un Andris, un mēs mēģinājam ar ironiju kaut kādā veidā, jo ironija bija, viņa apmulsa, ko darīt ar ironiju. Ironija var pagriezt gan tā, bet tu nevari nekā pateikt. No, tas ir apolītisks. Ironija pati par sevi jau ir apolītiska, jau Ziemoja savā ziņā.
Tieši tā. Limpa, jā. Piemēram, un kur nu piesieties, jā. Nevar tomēr.
Bet, Andri, palasi tu kādu no savējiem tiem jā. Dzējoļiem. Varbūt no vecajiem.
Es tā, kamēr es te kā šķirst, es tā pastāstīšu kā 80. Jūs sākot ar 80. Gadiem. Tad es sāku mācīties Mākslas akadēmijā. Tur apmēram kāds gadus četras valdīja brīvība. Ja, divreiz gadā pavasara un ziemas sesijās, ja, kad gaiteņos studenti izlika savus darbus, nu, kā studiju darbus tur zīmēm, tur gleznošana un tā tālāk, kompozīcijiem. Tad pedagogos bija viena meitene, un viņa visur tā parakstījās. Valda brīvība. Jā. Viņai bija vārds Valda, uzvārds bija brīvība, un tās bija reizes, kad kaut kas tur tiešām notika.
Jā.
Bija pat tā, ka tā nērta bija skatīties, kā šo Valda brīvība.
Valda.
Jā. Valda brīvība. Jā.
Tā, un jā. Kaut, nu jā, tajā... Mākslā kaut kā bija mazlietiņ. Arī, protams, bija tāds savas. Pirms katrām izstādēm nāca, pirmkārt, izstādīties varēja tikai cilvēki, kas bija beiguši akadēmijā. Tu nevarēji nebūdams beidzis, ja izstādīt nekāds darbs, tad tur studenti kaut kā tādi, tie nevarēja. Tur jau jābūt bija kaut kādam, vai nu tur jauno mākslinieku apvienību, vai vēl kaut kā. Nu, viss jau bija kaut kā tā smalki sadalīts. Tad nāca divas komisijas. Viena no sākuma bija paši tie mākslinieki, kas mākslinieku savienības tāda komisija, kas apgriez otrādi ar seju pret sienu tos darbus, kas tur jau bija, kā saka, nelietderīgi izstādīti. Un pēc tam nāca no centrāla komitejas, ja tāda, kas atkal tur vēl pārsījāja. Tur tāds, nu tāds apmēram bija tas tāds. Ne, tu par to es tā bija 84. Gads, kad bija Pētera baznīcā notika tāda izstāde Dabu vidu cilvēks, ko bija iecerējis kopā ar tādu jūras, var sakot, ko bija iecerējis Ojārs Ābols, Džems Skulms vīrs, kopā ar tad Valdi Ābolti, kas bija Vācijā, Rietumvācijā, vadīja kreiso mākslinieku apvienību, kas bija dabūjis maiju tabaku uz Rietumu Berlīni. Viņai bija to rezidents uz gadu bija dabūjis. Un jāsaka, kurš bija tik tāds harizmātisks cilvēks, ka viņš bija tie vācieši, kas pārlika pēc viņa vadīt šo te apvienību. Viņi arī bija tie, kas inicijēja to mūsu jau nākošās tās grupas izbraukumu uz jau 87. Gadā uz Vāciju. 87. Kad mēs tur braucām. Nu, lūk, un jā, šis Ojārs Ābols iecerējis izstādi Daba vida cilvēks Pētera baznīcā. Kur to laik bija tāda izstāžu zāle darbojās, un šajā izstādē ir apmēram kādi 15 cilvēki vai tāds grupas, kas nāk ar tādu pilnīgi jaunu, tādu nebijušu, tiek parādīta instalācija, Nu, īstenībā viena no pirmajām arī Padomju Savienībā. Tur,
tad,
jā, man bija tāda mašīna, jā, tad, tad kas no kuram, tur var sakot, tur Hardijs Lediņš, tur pirmo reizi Laganovski, tur Ojārs Pētersons un Jūras Putrāms. Un, jā, startējā tādām vienībām, kas līdz šim tajā latviešu mākslā vienkārši nebija. Nu, tā iztāds atveidu tādu lielu, tādu, pietiekam tādu lielu troksni, viņi arī dažādiem līdzekļiem mēģināja aizdabūt ciet. No sākuma nāca kaut kādi cepurot vīri, tur kaut ko skatījās, pēc tam ugunsdzēsēji nāca un nu, beigās kaut kā ar to ugunsdzēsēju palīdzību arī izdevās to noslēgt tur. Bet nu, bija, faktiski viņi bija notikusi kāds, un kādu dienas desmit viņi bija notika tā, tā izstāde, varbūt pat vairāk.
Es viņu redzu, tas bija ļoti iespējami.
Jā, un,
tas bija pilnīgi kaut kas jauns.
Nu jā, bija tāds tād savādāk tas uznāciens bija, jā. Tad kaut kādā 85. Gadā mēs ar Ojāru un Jūru Putrām taisījām Gustavs Čilter muzejā Pārdaugavā. Un tad arī bija tā, mēs uzlikām vien tādu izstādi. Viņā, jāsaka, nebija nekāda politisku tādu motīvu, ja, bet viņa bija formā savādāk. Ja, respektīvi, līdzīgi tā kā daudz kas tika arī ne tikai tas Glavļits skatījās, teiksim, viņam arī dzejas forma bija, ja, viņš arī to paskatījās. Ja, ja bija kaut kāda nevajadzīgi, kā saka, jautājums uzdodošu forma, ja, labāk viņu novākt. Ja, tas pats mākslā bija, ja tur bija kaut kāda, nāca puiša kaut kāda savādāka rokraksta, kas īstenībā tam skatītājiem tur nepriekš kam nav vajadzīgs, jo daudz vienkāršāk ir viņu vienkārši vai nu pagriezt pie sienu vai aiztaisīt. Tā mēs arī tur uzlikām to izstādi. Atnāca tur no abi šie minētie un aiztaisīja. Nu, tad tu otrā dienā novāc to izstādi nostiet. Nu, tur nekas jau arī, kā saka, nav. Es tikai stāstu par to, kā notiek šī te
selekcija. Bet, Andri, tā ir tā cita stilistika, jā, kas bija
negaidīta. Jā, tā īsa stilistika. Neviens neaiztika, teiksim, politisko kādu.
Jā, tas ir tāpat kā šo žurnālu, teiksim, vāku, jā, kur mēs zinām, kas bija Liesma, bija Zvaigzne, tur bija fotogrāfijas un pēkšņi ir Andra. Šie visi zīmējumi, jā, kas ir pilnīgi kaut kas cits, un tas arī uzreiz ir šoks. Jā.
Nē, nu es pats attiecos arī, piemēram, uz Bērziņu, uz Uldi Bērziņu. Viņam neiznāca ceļu krājums 10 gadus.
10 gadus, jā.
Bet tur arī nevarētu teikt, ka tas bija politiski iemesli un dēļ, un nekā tur tāda notiek ļoti, ļoti politiska un pretpadomiska nebija, bet tā viņa stilistika, tā iedzina šausmas sociāliskā realistika.
Marsiešu bikses, nu kā var būt marsiešu bikses?
Jā.
Nu kazā vai ne?
Jā, jā. Jā.
Kaza
jā.
Kāpa debesīs, nu jā. Kāda kaza? Jā.
Nu.
Te Uldim atkal iekodēta tas tā kafejnīca
kaza. Cita kaza tā, jā. Tā jā. Kaza.
Jā,
jā.
Jā. Jā. Nu, Andri,
pavasini. Nu, un šī tai arī, tas ar to avot, nu viņa tāda, nekā tur cita nebija, ja tā bija. Vienkārši bija tāds uzstādījums, ka pa visām trim republikām nāk laukā šie te žurnāli, kuri jau tā redakcija jau bija sagatavota iepriekš, kļavis jau bija jau iepriekš bija sagatavots, ja, ka lūk, viņš būs šī te kontroversālā žurnāla, tur redaktors, ja, un tas būs tas nebijis gadījums, viņš jau tur bija iebīdījies, jo īstenībā jau kļūt par redaktoru, jau nekādi baigie joki, cilvēki mirataisi savās redaktoru posteņos, kļūt par jaunu redaktoru kaut kur, ja, bija ļoti sarežģīti. Nu, un kļavis tagad uz turieni ievirzījies, ja, bet tam žurnālam ir jābūt tādam. Nu, uzstādījums ir diezgan tāds un as, ja, un es arī sajūtos, nu, tā, es redzu, man ir iespēja uztaisīt kaut kādu tādu jaunu tipa, nu, tādu formas žurnālu, ja, un es arī mazliet iesprinkstu, ja, un tādu uztaisu tādu, tādu to žurnālu. Nu, un tagad tas uz tā žurnāla vāka virsū ir tāda, nu, tā kā akmens cirvis, tikai, nu, tās, tas akmens cirvis ir tā kā spalvs kāds. Abi interesantie cilvēki, ja, no kuriem Vlads Spār pēc tam kādu laiku izdeva vienu porno žurnālu, ja, sastāst kļavim, tas kļavis metās, ka tur ir dzimuma akcija. Nu, protams, kāpēc nevar būt dzimuma akcija uz šī te...
No, Padomju Savienībā nebija tagad, seksa? Kā,
viņš
kā
metās būt? Tagad labot šo te žurnālu un Es par laimi par to neko nezinu, guļu mierīgs, tur pēc tam otrā dienā stāstu, žurnāls izlabos, nu labi, nu, ko tu tur dzimumaktā izlabos daudz, ja? Ko tā neizlabos, ja dzimumakts paliek dzimumakts, viņš iznāk, ja? Bet viņš ir mēģina, kā tie cilvēki mēģina nodrošināties, viņi zvana uz visām tām cekām pekām, ja? Viņi tur uz Rakstnieku savienību, visi Jānis Peters, visi sacelt kājās, visi tur gaida, kas un tur būs, pilnīgi nekas varbūt nebūtu bijis, ja? Šie te džeki, ja nebūtu sataisīši, tad milzīgi traci, ja? Lai tā kā pakaļs pasargāt, troks un uztais tā. Pēc tam viss tā žurnāla redakcija sadalījās tādās divās daļās. Un faktiski tā arī vilkās tā kā tāda kaut kāda tāda ļerpata jā, līdzi šis te īstenībā.
Tā jauda bija zaudā.
Es, Andri, atnācu strādāt tieši pēc tās jēzgas, jā, kad, nu, Klaus, tas bija februāris, un tad es sāku strādāt jau no februāra, bet tas žurnāls jau bija gatavs, vai ne? Tā kā. Mm. Es gan būtu aizstāvējis šo dzimumaktu, es domāju. Bet palasi kaut ko.
Šeit es paņēmu līdz man dēls uzdrukāt.
Oi, man arī vajadzēja.
Krekli, jā, tev varēs avot krekli nesat. Tas gan no pirmais numurs.
Avots. Jā, avots bija pirmā bezdalītā. No jaunās paaudzes.
Es nezinu, es tā, kas ir tur, es tā gudīgi sakot, es tā nezinu, es vienkārši palasīšu, nu, teiksim tā, šī te grāmatiņa, tetovēm viņa iznāk 88. Gadā. Man jāsaka, tā visa šī te, pa ko mēs runājām, tā glavļīt un viss tā pasaule jau ir novājināta ritīgi, ja? Es, piemēram, vairs nejūtu viņā nekādu spēku tur tajā visā iekšā, ja, varbūt tās notiek, bet nenotiek tāda milzīga. Un to jau es tā sajūtu jau labu laiku. Nu, īstenībā es uzaugu tāds diezgan, protams, jebkurā gadījumā mēs uzaugam cietumā, jā. Un tas cietumnieku skats, jā, viņš tās rests vēl vairs neredz, jā. Viņam jau liekas, ka viņš tur tā domā jau samērā, tiksim, brīvās kategorijās un kaut kā, un vienu dienu, jā, viņš tur pa kaut kurien išļūks, jā. Bet, nu, tā išļūkšana, tad tā, nu, tā, jā, man likās, ka es nomiršu visu savu dzīvi, tā arī nekad pat uz Poliju neaizbrauc, jā, tur tajā caurumā, bet viss pēc tam notika ļoti strauji. Jā, bet nu tas brīdis vēl jau bija tā, ka bija švaki un iznākt tāda grāmata, pie kuras es gudīgi sakot, nekādas tādas milzīgas, es neatceros, ka man būtu kāds kaut ko aizrādījis. Jā, un jā, viņa bija tāda, es viņa apzināti rakstīju kā tādu absurdu mazliet. Jā, mums īstenībā latviešu literatūrā tāda lieta kā absurda poētika, ja viņa gan netiek īpaši izskatīta, viņa arī nav. Tur ir jābūt mazlietiņ tādai citādākai nu veids, kā tu šķilies uz to. Ja? Un tas latviešu literatūrā, nu viņš tāds nebija. Es labi atceros, ka es biju uzaugu, ja, un es tā latviešu literatūra man likās tāda dīvaina, tāda, kurā cilvēki gandrīz visi zina, katrā otrā pantā ir naktsvijoli, ja, tur ir kaut kādi tādi īpatnēji fenomeni, ja, tādi, nu tās naktsvijolas, tās bija kaut kāds, es pēc tam tās naktsvijolas nekad vairs neesmu, zin, sastaps, ja, bet tajā brīdī, zin, gandrīz tā šķirst, tur naktsvijoli, un ļoti muzikāla tauta. Ja. Un tad, jā, un man kaut kā, tas var sakot, kaut kā baigi īpatnējis tas likās, bet, nu, nolasīšu kaut kādu tādu, kas nekādu viņš nesagādāja, piemēram, man nekāds slavinājums cilvēku spēkam. Zelta zobi pārkož alumīnija karoti. Ir stiprāks cilvēks par dzelzi, uguni, ūdeni. Cilvēks ir stiprs, viņš dara labu, viņš gudrāks ir par neizglītoto dabu. Zelta zobi pārkož alumīnija karoti. Ir stiprs cilvēks, ir stiprāks cilvēks par dzelzi, uguni, ūdeni. Cilvēks ir stiprs, viņš visu var, viņš lidens krusto, viņš debesis skar. Viņš dūri tur uz visuma rīkles. Ir zelta zobis tumšās dzīves, un viņa roku varanajās spīlēs, zvaigznes pārto pordeņos un vīlēs. Zelta zobi pārkož alumīnija karoti, ir stiprāks cilvēks par dzelzi, uguni, ūdeni. Cilvēks ir stiprs, viņš visu māk, tam jauni zelta zobi nāk. mums pateikts gaidīt. Kā lūdzu? Jā, tieši tā. Te, tur tā baigi nav. Ir tā kā cita, bet nu, tie mazāk tā patīk. Mums pateiks gaidīt kaut ko lielu. Ja šodien ne, tad rīt būs klāt. Viņš nākšot pie mums pa galveno ielu, tā, ka viss pamaldārda. Es uzlieku pudeli alus galdā un šķēlē sieru piegriež krātu. Ja tomēr tas lielais ienāk pie mans, lai ir vismaz ar ko uzcienāt. Nu, tas ir tā. Tālava uz lielceļa redz divus kosmonautus pārtinam kā jauc. Ne tā laukumalā zemnieks stāv neziņā, kas īdams pauts. Arklas vagas galā uzvers vecs prauls, līks ar uzsēžu tauri un balts kauls. Austrīts, Avesol saucē šis, Austrīts, virs jūras badīgs kaiju bars, jau loks met ap akmens laika zīvi, un putnu kaulu knābis skar šīs atmiņas par zīvi dzīvi. Austrīts, rau vientoši pudeļlasītājs pa tukšo liedu, kā kurš ēns līd, un savāds pudeles, kur reiz bisu cenču alus, lai stiklu varētu pret dzelziem mainīt. Austrīt un jauni klejotāji cilšu bari, trīs trauksies rādīt savus kailās miesas, un komunālo jurtu neskaitāmos stāvos, jau atbalsojas viņu tautas dziesmas. Austrīt vēl klusšais stundā agrā, kad saules ribzāģis ceļ akmens cieto jūru, uz brīdi pārakmeņojas un sastīgnas dabā, bars kāju puģeli lasītājs un migranti, kas dodas dabā. Nāk jūras kainieki ar kliemžuvā krellēm, no izžūšu neolīti jūras, mirds piecstarainis jūras zvaigzes pierēs, un dumo jūras zaļa cigaretes sūrs, un sens fosīlijas mosts no jūras rāpis pamet akmens sprosts, un nogrimušo kuģu ostās ceļ galvas slīkoņa ap vrakiem rosās. Nāk jūras kainieki no kliemžuvā taurēm, plus senas perlamutra melodijas, gar jūras pērli, Alts bāriem šis gājiens nebeidzamais rīta krēslā vīs. Austrīts un saules spožais asmens, kā zelta miesnieks pa uzšķēža debes smālu, šai brīdī piepilsēts elektriskais vilciens ar svilpu izvēmju pirmo atpūtnieku baru.
Kur ir sociāliskais optimisms?
Iespējams, ka viņš ir kaut kur, ja viņš tepat tās ir, tas optimisms.
Bet arī neparasti stilistika, tas nav pieņemam, jā. Kā tu biji viens, tas ar to, kā nav, lai patik tas cilvēks?
Nezin, kāpēc piedzimis, nezin, kāpēc dzīvo, nezin, kāpēc mirst, neziņā pavērtā mutā, mutē, mušas dēja savas oliņas gludās. Nu, smaids, te ir tas pa to igauņu to dzejoli, ko tu teici pa to karo. Jā. Tik sen viņš nebija smaidījis, ka savalkot lūpus, uz tām parādījās asins. Tā viņš stāvēja un smaidīja savu sarkano smaidu ar baldu zobu rindu pa vidu, kā uzvarētājs, kam nav ko zaudēt. Nu, tā.
Nu, tā. Jā. Nu, Māra.
Nu, redzi, es nebiju sapratusi, ka man jāņem tie dzīvoļi līdz, ka man vajadzēs savās smadzenēs meklēt. Es gribu par vienu, ko mēs arī kā piekopām kādus tādus gājienus viltīgus. Vienīgais, es jums gribu pateikt, ka tā nebija spēle. Tas prasīja ļoti daudz nervus, izturību. Jo mēs arī tikām no visām pusēm nu, šaustīti, gan no, jau no Glauļita. Glauļits jau nerakstīja, ja, bet Centrāla komitejas kultūras nodaļa, kam bija viedoklis, Goris bija tāds, tam bija vienmēr tas drausmīgi, viss tur nolika un tādā garā. Bet kā es, piemēram, vienreiz izmantoju, un tas bija riskanti. Tas bija 80. Gadu, es īsti nezinu, kaut kāds otrais vai trešais gads. Un arī televīzijā bija tāds raidījums avots, ko vadīja Jānis Peters, un tur uzaicināja rakstnieks, un viņi tur kaut ko runāja, un tad arī kaut ko lasīja. Bet tas arī vēl bija laiks, kad vajadzēja to, nu, to dzejo, ko tu lasi, vajadzēja rādīt tur kādam tur redaktoram vai kam tur, ja. Es nezinu, kas tur beigās apstiprināja to dzejoli. Nu, un, un tā bija, parasti bija ieraksti, bet nes, kas tur bija leicies tai televīzijai, tā bija tiešraide. Un es kaut kāds vēlns manī tāds bija, es nozīju pilnīgi cita dzejoli, nekā to, ko es biju iesniegus. Un to dzējo gan es atceros, tāpēc, ka viņš ir tagad bieži lietots, varētu teikt. Tā. Es tevi ļoti gaidīšu, bet ne pie pulksteņa, pie laika. Pie debesīm es stāvēšu, un manā rokās laikā trīs zvaigznes būs, lai pazītu tu mani. Es tevi ļoti gaidīšu, pie darba un pie grības, pie dziesmas, goda, valodas, pie mūsu mīlestības. Es tevi ļoti gaidīšu, bet ne pie pulksteņa, pie laika. Pie debesīm es stāvēšu un manās rokās laikās trīs zvaigznes būs, lai pazītu tu mani. Šito es nolasīju. Nu, skaidrs jau, ka tas ir brīvības pieminekli, jā. Bet tolaik jau tādas, nu, nevarēja tā šitā te uzvesties, jā. Un tad tikai bija tāds liels satraukums. Godīgi sakot, es nekādas represijas neizjūtu. Peters laikam bišķi dabūja, bet, nu, Peteram jau arī neko vairs nevarēja padarīt. Viņš bija pietiekami, nu, stiprs savā tajā vietā un amatā arī rakstnieks viņus priekšsēdētājs. Nu, tā, un tad, un ko vēl es vienu varētu no tā leģendārā cikla tiešām, par kuru es ilgus gadus nezināju, kā tas vispār ir izgājis cauri. Tātad,
redaktors bija Vējāns Andris.
Andris Vējāns bija karoga redaktors, un dzējas redaktors bija Arvīds Kalbe. Un mums ir arī Skalbi, jo pirms tam bija tādas labas attiecības. Es biju jauna dzējniece, viņam patika jaunas dzējniece līdz mūža beigām. Jau tad, kad mēs bijām kolēģi žurnālā, un man bija jau kādas divas publikācijas karogā, jo tolaik publikācija karogā tas bija tā kā kvalitātes zīme. Ja? Tas bija, var teikt, galvenais literārais flagmanis vai kā. Nu, lūk, un es gribēju vienkārši to Arvīdu. Es gribēju ar viņu, var teikt, pat pakaķetēt un pakaitināt viņu. Un ko viņš teiktu par šitādiem dzejoļiem, kas man ir, ja? Un bija, starp kuriem bija, piemēram, tāds. To es varu atceros un galvas. Jo daudz es neatceros, nebaidies. Ir bez godas ieradies mūsu godos. Viņš lielāko karotiņam un bļodu un ēd līdz apēsts ir viss, bet paliek ar vienu vēl izbadis. Viņš lielāko kausu paņem un dzer, ar kāju uz pasauli durvis ver, bet nepietiek viņam ar kausu un bļodu. Viņš prasa, lai tu viņam parādi godu. Tu ņem savu godu un lēnīgs tam rādi, un lūk no tā brīža tu kāposti stādi, ne tā kā līdz šim, bet tā, ka pēc tam ir kalns acīs skatīties kāpostam. Un lūk no tā brīža tu govi ar ragiem gan sienu vēl padot, bet tā kā bez nagiem. Un Un aku tu rodas kā dīķe tik seklu un domā tikai par tuvāko kreklu. Tu aizmirsti parašas dievu un jodu un vieglāk ādot, protams, ir nodot. Bet godu visvairāk tu pieprasi godu, jo pats tu bez goda un bešā tu aizmirsi dārgāko nerādīt svešam. Nu, šitāds dzejolīts mierīgi aizgāja 80. Gadā. Jā, kas tad tur īsti bija? Nu, vispār tas es gribētu teikt, ka tas, tā atsaucība bija milzīga. Bet to žurnālu konfiscēja. Un tā ir pirmā, man zināmā, nu, vismaz karoga vēsturē pilnīgi noteikti, vienīgā reize, kad karogs, kuram 60 gadi, nu, visu padomu laiku viņš ir bijis, kad žurnāls tika konfiscēts.
Izņemts
no kioskiem, izņemts no apgrozījuma, izņemot, viņi saņēma abonumentu. Jo to nevarēja nekādīgi novērst. Jā. Un tas celdies gan tādu lielu, nu, tādu viļņošanos, tādu lielu patriotisku vilni. Tur līmēja tos dzējojus pie sienām, fabrikās un visur kur. Un, protams, es arī tiku lutināta ar ziediem un dāvanā. Un, piedodiet, es nelielos, es vienkārši jums stāstu, kā tas bija. Es strādāju Rakstnieks Savienībā, un tad bija tiešām bija tā, ka vienu brīdi, kad bija tas pacelums, nu kā šitā te var uzrakstīt, vau, tas taču ir vispār pirmais kaut kāds signāls, ja? Cilvēki nāca, man bija jāiet pa Benjamina Trepēm reizes trīs dienā, viņa nesa puķes un bija daudz raudāju, un es arī viņam līdz raudāju. Es vēl nezināju, kas būs.
Jā, tas ir Māra, tas laiks.
Bet kā tev pašai, Māra, tas pagāja? Bez tādām sakām?
Tur jau tas joks, ka ar mani nekas nenotika. Man pat neizsauca uz vispār stūru mājās, nekad mūžā neesmu bijusi. Bet, principā, tie mūsu Rakstnieku Savienības čekisti jau bieži paaicināja. Mums bija pašiem savas Rakstnieku Savienībā bija savs kurators no drošības komitejas. Visi viņu pazina, viņš vienmēr tupēja kaut kur visās valdes sēdēs, pilnīgi visur. Pat viņš mani neko tajā brīdī, bet kaut kas jau tur brieda. Vējāns bija uztraucies, bet man neko neteica. Un es jums teikšu tā, ka es atminēju to noslēpumu. Vispār tajā reizē Vējāns mani izglāba. Viņš to ņēma tā kā uz sevi, nu, nu jauna dzēniec, mēs ar viņu parunāsim, mēs viņu pāraudzināsim. Tas tā vienkārši ir tā gadījies, nu, jauna nepieredzējus, nu, tādā garā, ja? Vēlāk es uzzināju patiesos iemeslus, kas ir ļoti, ļoti amizanti un prozaiski. Vēlāk, kad strādāju daudzus gadus, un 10 kopā ar Arvīdu Skalbi, es redzēju viņa stilu, kā viņš rediģēja dzeju. Ja viņam tas autors patika, tad visi tie dzejoļi aizgāja, gandrīz bez lasīšanas. Ja viņam nepatīk tas autors, tad viņš tur pētīja un kasījās un tā. Un es sapratu, ka tas Arvīds, jo viņš man, es gribēju, lai viņš nāk ar mani tagad uz sarunu. Lai viņš man saka, Māra, tā taču nedrīkst, tu taču nesaproti, ko tu dari. Par to mums te visiem būs ziepes vai kaut ko tādu. Nē, es redzu, viņš tos dzejojus nebija lasījis. Viņš tos nebija lasījis. Un kas notiek? Es kā galvenā redaktora pēc tam 10 gadus pēc Vējāna arī sapratu, ka Vējāns arī nebija lasījis. Jo arī es nelasīju visu. Ja tur bija...
Jā,
nu pa vidu tur es nezinu. Nu, tā kā man bija tāds viens... es gan izjūtos vainīgi, ka man tā kā nav nekādas represijas un... Jau sāka klīst baumas, ka nu, to jau zālīti jau var atļauties šitāds gaiens, jo viņa jau baigā aizmugura, ir vīrs, tur ir čekas, majors, pēc tam viņš izauga līdz pulkvedim, ja, palēnām, vai ne?
Bet jau atkal bija saruts līdz tavam dēlam.
Jā. Respektīvi, viņi mēģināja to. Un tad vēl bija baumas, ka es esmu, neesmu pieskaitām, ka nu bišķiņ tāda. Jo tas bija svarīgi tiem, kas to bija izlaiduši cauri, lai attaisnotos, vai ne? Nu tā, bet man, izstāstīšu, tas pilnīgi anekdota. Tad es beigšu runāt, tad jūs, ja? Tagad pēc visu šitā te, tā tauta ir saviļņojusies, un tas karogs ir izņemts, un viss par to runā. Un notiek dzējas vakars Imantam Ziedonim. Arī stāvgrūdām pilns, bet mēs jau Imantu Ziedonu tolaik bijām labi draugi. Un pēc tā viņa sarīkojuma, tur ir tādas kanapē maizītes, un viņš man iepazīstina ar vienu dāmu no, ja nemaldos, no Amerikas, bet varbūt no Austrālijas, tam nav nozīmes, no Trinas latvieti. Viņa saka, nu, šitā ir Māra Zālīte. Viņa saka, ko? Vai tad viņa nav cietumā? Uz ko Imants atbild savā stilā? Ir, bet pa piekdienām viņa palaiž ārā. Nu, godīgi sakot, es varu tikai pateikties Dievam un kaut kādai laimē, ka, nu, es izgāju sveikā.
Bet tev nebija aizliegumu vai teiksim?
Nu, bija pēc tam, 5 gadus man nedrukāja nevienu dzejoli. Nu, tāpēc es lugas sāku rakstīt.
Man tas pats, un es sāku atkal atzējot. Un atzējoju Kaplinski. Un Kaplinskis pēc kāda laiciņa bija viens no autoriem, kas uzrakstīja 40 vēstuli 80. Gadā. Un šī vēstule bija adresēta un arī publicēta. Viņi vienkārši aizstāvēja jauniešus, un tā bija ļoti politiska vēstule. Un, protams, bija kratīšana. Un tad arī Kaplinska grāmata neiznāca. Tad man atkal bija jāmeklē kaut kāds cits. Arī es vienkārši gāju kaut kur lasīdams dzejoļus, ko, nu, ko sauc, vai ne parasti, nu, kaut ko palasi. Bet vienā reizē man brauca līdzi. Speciāli uzzināju, ka es braucu uz Salacgrīvu. Dzejas dienu busiņš bija Rakstnieku savienībā. Un viens cilvēks brauc līdzi. Un tur, kur es eju, tur viņš nāk. Es saku, es iešu pie nu, lielākajiem bērniem, tad man būtu interesantāk ar viņiem. Es iešu tur, kur Guntars iet. Un tagad viens jaunietis Salacgrīvas skolā, viņš bija nu, kaut kā 10. 11. Klase. Man sāk uzdot arī jautājumus, tāds ļoti foršas tādu. Nu, ko, kad mēs beidzot, es saku, jūs uzprasiet šim cilvēkam. Viņš varētu jums vēl precīzāk atbildēt. Un tad viņš izdrāzās ārā. Man jau arī bija visādi, nu teiksim. Nu, tā, es nezinu, vai tā ir dzeja, bet toreiz bija vienkārši gribējās uzrakstīt kaut ko. Nu, tu noguris no visas. Es rakstīju kaut ko ļoti normālu, bet tad man atkal noriebis, tad uzrakstīja tribīne. Runu kaste, mīļā runu kaste, no tevis līs ūdens daudz, gan klorēts, destilēts, gan šmucīgs, gan tāds, kas zarnu traktu jauc, gan tāds, kas komunismu slacīts, gan tāds, kas komunismā līst. Un dzirdot apkārt ūdens šalkas man ļoti, ļoti gribas mīst. Bet šeit jau nepiedien tā sacīt, es biklu bilstu. Kur šeit drīkst? Ja par zem tribīnes pakluso, lai nezāles tur nesadīkst. Runu kaste, mīļā runu kaste, varbūt, ka kādreiz līmenis ruks, es tevi vēlos vārdos ieskaut, kā karija krūzis kāvis luks. Ar kaut kāds 84. 85.
Nu, bet tev
taču nedrukāt. Tā, nē, tas jau pēc tam. Nec tēvija, bet nec tēvija, bet prērija, nec nākotne, bet sērija, nec vēsture, bet mēstuve, nec kultūra, bet ēstuve, nec brīvība, bet akcija, nec Latvija, bet stacija. Un tā man bija kaut kāds, es eju pār robežām noliektu galvu. Man kauns ir, ka dzimtene mūsu tik liela. Nu, un tā tālāk. Tā kā, jā, tie laiki bija. Un arī man, var teikt to, ka man ar karogu arī, nu, pateicoties arī skalbēm, šis tas arī pat tajā laikā iznāca, nu jau šādi dzējoļi, protams, bet nu, arī tur jau piesējās. Bet tā, nu, tā ir tā dzīve.
Jo abi šie minētie dzējnieki bieži apmeklēja CK, kas atšifrējumā bija cirka kafēnīca. Un kad viņi prasīja, kur atkal ir vējāns, kur atkal ir skalba, kur viņi ir atnākuši tur atkal literāti, viņi aizgāja uz ceku. Tad visiem muta ciet, bet tā īstenībā bija cirka kafēnīca. Tā kā, redziet, tā viss tā koķetērija un bišķiņ arī bailes un risks, un, bet tomēr arī vēlēšanās visu laiku izaicināt. Tā bija ļoti liela.
Es varētu pastāstīt, kā notika, teiksim, tāda jauna cilvēka verbēšana uz tādu. Vienkārši pēc kaut kā 19 gada, un es nebiju ar pirmo gājienu ticis Mākslas akadēmijā iekšā. Un tas nozīmē, ka tev jau ir jāliet armijā iekšā. Ja tā, viss šīs te sistēmas, viņas bija tik eleganti tāds nostrādāts, ja tikko tev ir kaut kāds mazs solīts, ir kaut kā uz tās staciņas mazliet uztais kaut kādu klupienu, ja tā tev jau noceļ no viņas nost, jo viss tā bija sakārtots. Tur darba grāmatiņas, tur pieraksti, ja tur, teiksim, puikas jau bija no 14 gadiem jau uzskaitē, jau bija kara komisariātā, ja, un tas kara komisariāts sekoja līdz katram tam solim. Un, to pirmo to iesaukumu es, lai izvairītos no tā gada dienesti, jo man vajadzēja noteikti iestāties tajā akadēmijā, to pirmo es iestājos vienā tehniskajā skolā, un tikko pēc tas tā beidzās, es izņemu ārā tos dokumentus, un tas direktors man jau pasaka, ka nu, viss tagad rudenī jau tevi. Un rudenī es tādu imitēju tādu smadzeņu satricinājumu. Un arī tur man viss izdodas, tur nāk tur autoinspekcija, viss tur pārbauda un tā, un es zinu, ka acis jāgroz tev uz vienu, tev uz otru pusi. Un apmēram tur izbrauc tā cauri. Bet nu, es iestājos tagad tajā akadēmijā, un rudeņos ir tāds braucies uz kolhoziem, kad viss tur dodas, pirmo mēnesi, tas ir septembri, viss strādā kolhozā. Un es esmu... Tagad ir pagājis tas septembris, un man izsauc uz tādu jocīgu vietu, kur mans mācas skolas diplomu darba vadītājs ir iekārtojis man darba grāmatiņu, lai viņš pats varētu naudu pelnīt. Jā, tādu. Tā ir ugunsdzēsēja kaut kāds departaments. Jā. Un tur priekšā man sagaida visiem pazīstamais tāds māksliniekiem Jumītis, jā, tāds konkrēts tāds Čekas majors, jā, kas nodarbojas ar šo te vervēšanu. Un viņš jau man noliek priekšā. Par mani īstenībā tāda vidusskolnieka, jau ir tāda mape, ja? Lai gan es neko tādu pat neesmu tādu izdarījis, ja? Bet nu, kārtības labad, ja? Tev ir ieviesta mape, ja? Tur ir kaut kādi jau tur izteicieni, ko tu jau tur skolā esi kaut kādi, nu jā, ģēle, jā. Un jau tas pats fakts, ja? Kad tev jau ir kaut kāds tāds, ja? Ir diezgan iespaidīgi, ja? Tādam, ja? Tādam jaunam cilvēkam, kurš ir gribējis iestāties tajā akadēmijā, ja? Un viņš tur ir stājies, un beidzot viņš tur kaut kā ir ticis iekšā, un te viņi izsauc un pasaka, nu tā, miļais, ja tu tagad neziņosi tur uz priekšu, kā tur ritīgi tur bija, ja? Un kas tur notiek tajā akadēmijā. Tad vārds sakot, te tur tajā akadēmijā nemācīties, ja? Nu apmēram ir tāds tas. Un viņš man tagad tā prasa, un kā tur tā tie iemesli, viņš saka, nu tu brauc uz kolhozi, ja, un jūs tur dziedājāt apakaļ braucot tādas un tādas dziesmas, ja, nu tas šoferis tur ir tāds speciāli, tur tā čeku uz tādām reizēm savāt to šoferis vajadzīgos, un tie tur visu noziņo, un tātad visi tur tie braucēji tur ir dziedājuši, un visi viņus pie ļipām var paņēt, bet es tajā autobusā neesmu, ja, es ar Oļāru Pētersonu taisnu vienu haltūru, glaznoju vienā, viens sienas gleznojam, ja, un es tā nopūšos, un tā, atsakot, savāc cepur, un taisos, ka tiek prom no turienes, bet šādā pašā veidā, ja, tika tie cilvēki, un manā kursā notiek bija cilvēki, kas ziņoja, kas stāstīja, teiksim, par noskaņojumu kursā, un tā tālāk, ja, šādā te veidā. Otrais man vajadzēja, tad, kad man divas nedēļas pirms akadēmijas beigām, man nepielēja pie diplomu darba aizstāvēšanas, lai gan man viņš bija gatavs. Ja, tur. Atnāca tur Zariņš, tur pabūlīja acis, atnāca tur vēl kaut kāds no Gruzijas, tur bija vajadzīgi kaut kā džentlmeņi, ja, un es tāpat arī nekad neuzināju, kāpēc viņu nepieņēmu. Ja. Es to diplomu darbu pēc tam sazāģēju, es taisīju bērnu grāmatu, ja, tādu, un kur bija arī tāda plakāta iekšā, tāda priekš tām bērnu grāmatām. Un tas viens, tas tā daļa saņēma viņas grāmatu Rinālē, kaut kādu prēmiju, un tie plakāti saņēma tajā, Tallinas plakāti kaut kādā tādā, ja, pēc tam. Bet tas man, kā saka, pilnīgi neko nenozīmē, jo man īstenībā bija jāiet armijā tūlīt, pat nepabeigušam tā arī to akadēmiju, ja. Un Es droši vien tā arī būtu, nu, cits cilvēks ar netik lielu apņēmību pabeigt tomēr to akadēmiju, ja būtu arī aizgājis, bet man likās nepareizi. Es viltoju akadēmijas to beigšanas diplomu, ja, iesniedz kā ar komisariatē, un tur man arī viss izdevās labi, ja. Un tā, bet ir, teiksim, ja šis te viltotais diploms būtu parādījies, ja, nu, tu vari iedomāties, ka viltot to diplomu tajā laikā, ja, ar nolūku neiestāties armijā, nepatīkšanas būtu liels, ja. Tā kā, nu, būtu daudz kaut kādas visādas varētu sarūpēt tur visādas. Tur Afganistāna bija tur pat tās aktuāli, ja, tā kā varēja būt daudz labu lietu. Bet, nu jā, šādos te veidos cilvēki iekrīt.
Un brīdi par tādu pašu pārkāpumu, ka viņi kolhozā ir dziedājuši nepareizes dziesmas, aizliegtās dziesmas, kā tu tur zilais lakatiņš, un, nu, kas bija leģionāra dziesmas, un kas, nu, pilnīgi nevainīgas dziesmas, bet tās saistījās ar neatkarīgo Latviju, kas tika tas mēģināts izdzēst no tautas apziņas vispār tāds iedzins. Brīvā Latvija tāda vispār, nu, tas bija viens no, mēs mēģinājām sākumā formulēt, kas tad bija tie atslēgas jēdzieni. Nu, viens bija tātad Latvijas brīvvalsts. Nekāda vispār ne atmiņas, neko par to nedrīkstēja runāt. Otrs bija, nedrīkstēja pieminēt vārdu kaut kādus salikumos svešs. Piemēram, ja tu rakstīji dzējoli, sveši ļaudis, mani, tur būra, vai es nezinu, kā ko tādi, ja? Tas negāja cauri, jo zem sveši ļaudis, tas jau bija tā kā...
Un Mara, arī vārds Dievs. Man vismaz no, pirmajā Dievs, grāmatā, ko jūs iedomājaties jaunais cilvēks? Man vēl bija ar lielo burtu, vai ne?
jā.
Ar lielo burtu var tikai Marks rakstīt, un Ļeņina, vai ne?
Man bija Dievs, bet viņi rakstījā mazo burtu, nu, bet tie dzējoji tomēr bija iespiesti. Bet man bija viens šausmīgs gadījums, ko es pārdzīvoju līdz šai dienai, kad šitā avīze, tā, kā viņas sauc, kas bija kultūras sakara.
Tā, jā. Dzimtenes balss.
Dzimtenes balss, jā. Dzimtenes balss mani uzaicina. Es vēl arī tā īstenībā neapzinājos, kas tā viņa vispār ir pavīs, uzaicinā iesniegt vienu dzejolu. Latvijai tā, nu, tādu patriotisku. Tā. Un es arī to izdaru. Un tad, kad es saņemu to avīzi, es vispār nobālēju, es domāju, kā es tagad radīšos vispār kādam acīs, jo tur bija rakstīts padomju Latvijai. Saprotiet, redaktors ir pielicis, tā teikt, savu apzeltīto roku,
jā? Nu, tu, Māra, var teikt, ka nē, es tā nerakstītu.
Nē, nu, kur tu kam tad tu staigās, ka sitīs pie krūtīm?
Nē, nu, protams, mēs varētu runāt un runāt, un arī viena tēma ir mūsu literatūra un trimdas literatūra, kas bija arī ļoti interesanta. Kas tik tur nebija? Braucam pie mums arī trimdas rakstnieki, mēs tikāmies kaut kādās valūtas bāros slepus, es atceros ar Gunāru Saliņu sēdējām. Pie mums pienāk viens tāds jaunietis un tēlo, ka viņš ir pilnīgā piedzēries. Un es saku, Gunār, nu, laižamies prom, nu, tu redzi, ka tas sēž. Viņš saka, nē, varbūt, ka viņš ir gejs vai kaut ko, tam ir kaut kas tu galīgi, vai ne? Tā kā arī tas viss. Bet man ir vēl viens jautājums par to
atvilku. Viņš aizmirst, ka pie mums tajā laikā geji nebija.
Nebija.
Atvilku. Viņi tika varvēt visu
laiku. No, jā. Bet vēl viens jautājums, un tad varbūt arī publikā mēs varam lūgt, varbūt mēs visu nevaram izprasīt. Atvilknes literatūra. Man tas ļoti interesēja, kādreiz es domāju, nu, tagad viss ir brīva Latvija, tagad ir atmoda, nu, tagad es strādāju vēl avotā, un, nu, vilks ārā. Un nebija īsti, ko izvilkt ārā. Un ļoti maz darbu izvilk ārā. Protams, es zinu, Igauni ir Raimonds Kaugvers, kas uzrakstīja 40 vecas, ko pārtulkoja, bet viņš bija paslēpis lēģerī rakstītu romānu, un meita atrada viņu, nu, tikai pirms, pēc jau sen jau pēc viņa nāves, vienkārši redz, ka kaut kāda aploksnīte iebāsta un aploksnē ir romāns. Tagad atrada otru romānu. Tad es domāju, ka Latvijā, nu, es atceros, ka Knuts taisīja sēklu sniegā, tad es braucu arī Salaspilī bija, viņš lasīja man priekšā visus tos dzejoļus, nu, 90. Gadi jau tie bija. Nu, kas iet cauri, kas neiet cauri. Bet kā jums, vai jums ir ļoti daudz bija? Māra ar strādāja karogā. Melānija Vanagava, nu, tas bija viens, vai ne, ko mēs zinām, un to arī izvilka. Tieši
arī,
par romānu.
Arī Rusijā, es biju tā, kas jā, nodrukāja. Jā,
bet ļoti minimāli.
Broņislava
Martuževa. Martuževa, jā.
Pēc tam atklājās, kas viņa ir. Tieši. Kas viņa vispār jā. Ir.
Tas bija, es atceros tavu diskusiju.
Tas ir romāns, jā. Jā. Jā, neticams jā. Tas. Jā. Gribu lūgu uzrakstīt par to, bet man nekad nav laika.
Bet daudz nebija.
Melānija Vanagā, Broņislava Martuževa.
Varbūt Pelēciņa bija kaut kas.
Pelēciņa bija.
Jā, jā. Bet nebija kvantumi.
Nu, tāpat tomēr... Rusjāde.
Nu, jā.
To es arī nodomu.
Jā, jā, jā. Es atceros.
Jā. Jā. Bet vispār, jā, tad es... Jā,
tas nozīmē, ka tā ir tā paša cenzūra.
Jā. Jā?
Tad, nu, tas jau neies cauri. Es, domāju, es to nedodu. Es
domāju, arī praktiskais
latviešu. Jā, praktiskais
latviešu. Arī praktiskais latviešu.
Jā. Ko es to rakstīšu? Jā, jā.
Bet, nu, arī man jāsaka tā, ka, nu, teiksim, es tā salīdzinoši, kas notiek Krievijā. Tajā laikā, kurā ir daudz, īstenībā daudz šo te cilvēku, ja, kas raksta. Nemaz nerunājot tātad par šiem te 20. Gados, ja, kur cilvēki faktiski jau ir jau izglītībām, ja, nonākuši šo te laiku sprukās, ja, krustcelēs un tiek, ja visu savu izglītību tiek iemest iekšā, ja, pilnīgi unikālā, katastrofālā laikā iekšā, ja, kur viņiem bats draudus katra stūra ar visu pārējo. Ja, tur no šo. Un viņi tā, teiksim, kas pamatā bija, kāpēc, teiksim, raksta tātad šie te Oļeņikovi, Hārmsi, kāpēc raksta tur arī Pasternak un tā tālāk. Ja, teiksim, cilvēki, kā viņi vispār vēl spēja. Nu, ir tas pats kas turpinās viņiem 60. 70. Gados, ja. Ir šī te latviets nav tik liels runātājs kā krievs, ja. Krievi daudz čupojās, ja. Un tajās savās mājās, ja, tais virs viņi lasa. Vārdsakot, viņi nolasa no sevi šo te krustu nost, ja, kaut kas tiek pierakstīts, ja, bet viņš ir viņš ir izskanējis. Ja. Viņš netiek nodrukāts, bet viņš ir izskanējis. Ja, un šādā veidā attīstās literatūra. Ja, kaut kā. Mums šādi te virtuves kaut kādi
no, praktiski bija,
minimāli. Jā, tāds, jā.
Bet
tāds
arī samizdati, kas bija izdoti, nevis tikai lasīja.
Samizdati, tu zini, bija, vat, tad es saprotu, bija 60. 70. Gadi, tad ir samizdati, bet tur vēl arī tāds cits štēls ir. Ja, nu, nevēl tas Krievs ir spējīgs padomāt plašāk, jo viņi tajā lielajā dzimtenē atrodas pilnīgi visas vēstniecības. Ja, un viņi pavisam savādāk, tur no turienes nāca cits skats, cita elpa ja, uz to pasaules iespējām. Un viņi savādāk, viņi arī, nu, nevelti, mums nav šādu strukturētu, piemēram, tā, lūk, konceptuālisti tev, jā. Lūk, tev, piemēram, ir, jā, kaut kādi savādāk, teiksim, absurdi cilvēki vai tie, kas tur kaut kādi nonkonformisti, jā. Katrs tas vārds, kas izskan brīvāk, viņš jau nonāk pār robežai, ja, viņam ir plaša emigrācija, viņš jau tur atskan. Ja, un tur šī, nu, var sakot, tas cilvēks nejūtās tik izolēts. Ja, viņš saprot, ka viņi varbūt tās arī, viņam ir cerība tapt sadzirdētam. Un šādā te veidā izveidojas īstenībā, tā izrādās tādu pietiekamu bāzi bijusi, lai uz tās izveidotas ļoti interesanti grupējumi, ļoti interesanti to skatījumu uz literatūru.
Bet tomēr viņi nesagrāva padomu savienību.
Nē, viņi nesagrāva. Mēs sagrāvām padomu savienību.
Jā.
Taisnība.
Nu, mums jā. Ļoti plaši, mēs domāju, ka mēs atbūt, ka jums ir kaut kādi konkrēti jautājumi.
Nu, nekur nav teikt, Māra, ja, ka pēc 20 gadi ir pietiekams vēl periods, ko mēs varbūt tās nodzīvojam, ja, ka pašās beigās pie mums, pie tevis atnāk, un, zini, Māra, uzskatām, ka jūsu krājumu ir neliederīgi publicēt, ja. Tas kāds apgrieziens ieņem mūsu, ja, pilnīgi reāls pagrieziens. Šobrīd akadēmijā ir tur mākslas akadēmija tāda piebūve, tur ir tāda grafikas izstāde augšām, tur ir divi darbi, un viens no viņiem saucās oligarhs izsūts dvēseli ģenerālprokuroram. Mm-hmm. Varat aiziet ar?
Tad es nolasīšu vēl viens vēl. Noskaitīšu. Jā. Par oligarhiem. Bijām Likteņdārzā, bija sarīkojums, un toreiz bija aktualitāte tā, ka Zatlera rīkojums numur 2 bija aktuāls, un viss tā vēršanās pret oligarhiem un oligarhu bēres un tādā garā. Un es nolasīju dzejoli, kas būtībā ir sarakstīts daudz agrāk, un kas ir Rokopers Hotel Kristīna sastāvdaļa. Un es to nolasīju, un es viņu varu tagad arī nolasīt. tas ir nekas nav manies kopš tiem laikiem. Balāda par kareivi. Reiz dzīvoja kāds kareivis ar sirdi karstu, siltu. Un ķeizaram viņš kalpoja ar godu un bez viltus. Te kādu dienu uzzin viņš, trūkst elpa, stājas gaita. Te kādu dienu uzzin viņš, ka ķeizars ir liels maita. Viņš netic tam, bet pierādās, un kareiz prasa, vai tad ir jēga dzīvot, jēga mirt, ja ķeizars ir liels maita. Nu mostas kapos kareivi, cik daudz ir to bez skaita, vai mirtu mēs, ja zinātu, ka ķeizars būs liels maita? Un kareivīši kazarmās vaida visi vienā kaitē. Vai jāga dzīvot, jāga mirt, ja ķeizars ir liels maita? Te kādu dienu ienaidnieks brūk virsū solī raitā, bet cīņā negrib iet neviens, jo ķeizars ir liels maita. Bet kareivis viņš nospļaujas, vai tikai tādēļ, vai tad, lai savu zemi atdod, ka ķeizars ir liels maita. Un atkal cīnās kareivis ar sirdi karstu, jā, un atkal kalpo ķeizaram ar kaunu, ar kaunu, līdz atrod viņu kārušos pie zvana stiprā saitē, vēš viņu šūpo skandinot, ka ķeizars ir liels maita. Šo es nolasīju tajā Likteņdārzā, un pēc tam man, kā es dabūju no Ventspils mēra, atklātu vēstuli Mārai Zālītei. Es biju šausmīgi pagodināta, saprotiet, ja? Es nezinu, kāpēc viņš bija to uz sevi attiecinājis.
Jo to jau ir daudz, es saprotu to ķeizars.
Jā, jā.
Man liekas, ka viņš ir komponēts, bet kas viņš ir?
Nav.
To komponēts pats ķeizars.
Jā, jā, jā. Pareizi, jā.
Nu tā, tātad mūsu virtuves saruna šoreiz nu, tieši virtuves tematika, un tas ir nu, šī cenzūra aizliegtais, visi šie čekisti, cekisti, pekisti, un es domāju, nu, visu mēs nevaram izrunāt. Ļoti daudz, kas tēmas paliek mums gaisos, bet es negribu arī nogurdināt jūs. Un, ja ir vēl kādi jautājumi, tad prasiet, ja nē, tad liels paldies jums. Un nākamajā reizē būs ironiskā dzeja, pie mums būs viesos Kontra un Kronbergs. Mēs runāsim, kas ir ironija un ko tas nozīmē. Tā kā tā. Paldies!